pirmām kārtām tā ir Alfrēda Kalniņa muzikas vidusskolas, bērnu skolas rekonstrukcija, novēršot bīstamības jautājumus, kas tika konstatēti pirms kāda laika būvniecības un kontrolas dienesta aktā, tad šī ēka ir droša. Un, protams, kad arī veicot šos pārbūves darbus, ir veikta telpu pārplānošana, ņemot vērā, zināmā mērā, kaut kādas muzikas skolas vajadzības aktualitātes, arī skaņas izolācijas jautājumi ir izcināti. Līdz ar to es domāju, ka šī ēka būs gan droša, gan arī mūsdienīga priekš tās funkcijas, kas šajā mājā tiek īstenota. Un trešā lieta, protams, šī ēka atrodas Vecpilsētā uz ļoti skaistas ielas, kas ir lielā Kalēja iela, un neapšaubām, ka šo īpašumu savedot kārtībā arī vizuālais tēls par vēl vienu ēku Vecpilsētā ir kļuvis skaistāks.